yo'q. Yillarcha kelmagan uyiga biroq oilasin sog'ingan sabrli qiynoq. Musofir yurtlarning musulmonlari yozni yoz sovuqqa sabrli bo'lgan. Erta tong har kuni ishga shoshilgan. Ko'zlari uyquni mutlaq unutgan. Musofir yurtlarning musulmonlari qo'llari qavargan, oyoqlar zax. Biri uy bazilar uylanay degan. Niyati xolis dur Allohni suygan. Musofir yurtlarning musulmonlari uyga oyda bir qo'ng'iroq qilsa, ko'z yoshin yashirib kulib gapirsa, qizini
bo'lsangiz ham. Musofir yurtlarning